Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Γένεσης, σελίδα 3, κεφάλαιο 3. Γένεσης, διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας, σελίδα 3, κεφάλαιο 3. Ο δε όφηση το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός, και είπε νόφης προς τη γυναίκα, το ότι είπε ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου, και είπε η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν, από δέντρου καρπού του δέντρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγετε από αυτού, μη δε αγγίσετε αυτόν, δι' να μη αποθάνετε. Και είπε ο νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλω σου ανοιχτή η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως Θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ήταν καλόν εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις οφθαλμούς και επιθυμητών, το δέντρο ως δίδον γνώσιν. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωγε και στον άνδρα αυτής μεθεαυτής και αυτός έφαγε. Και ενύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντε σφύλα σικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, πού είσαι? Ο δε είπε, την φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην διότι είμαι γυμνός, και εκρύθη. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, τι σε φανέρωσε εσέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εσένα να μη φάγεις? Και είπε ο Αδάμ, η γυνή την οποία έδωκας να είναι μετεμού, αυτή με έδωκε από το δέντρο και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γυνή είπε, ο όφης με υπάτησε και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Προς την γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τα λύπα σου και τους πόνους της σκιοφορίας σου, με λύπα θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άντρα σου θελήσετε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Προς τον Αδάμ είπε, επειδή υπήκουσες στον λόγο της γυναικός σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξε εσέ λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λύπα θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εσέ και θέλει τρώγει τον χόρτον του αγρού εν το ίδρωτι του προσώπου σου θέλει τρώγει τον άρτον σου. Εσύ επιστρέψεις εις την γη εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις γη θέλεις επιστρέψει. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του που μας δίνει εδώ. Είναι η αρχή, αδερφοί αγαπητοί, όλων των που ξεκινάει εδώ, τη δημιουργία και τα λοιπά. Και βλέπουμε ένα περιστατικό που συνέβη μέσα στον παράδεισο. Ένα περιστατικό το οποίο ήταν έξω από το πρόγραμμα του Θεού, θα λέγαμε. Αλλά επειδή ο Θεός έχει δώσει ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους, μπορούσε να συμβεί. Έτσι δεν έχει δεσμεύσει κανέναν, δεν έχει περιορίσει κανέναν ο Θεός και μπορούσε να συμβεί. Ο Θεός είπε, ας πούμε, στους πρωτοπλάστους ότι έχετε όλη τη δικαιοδοσία επί παντός του παραδείσου. Εκεί θα είστε, είναι όλα δικά σας, αλλά υπάρχει μία εντολή την οποία δεν πρέπει να παραβείτε. Θα τρώτε από όλα τα φρούτα, ας πούμε, που υπάρχουν εδώ, αλλά δεν θα τρώτε από το ξύλο της ζωής, από αυτό το δέντρο της ζωής δεν θα τρώτε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός μας λέει τις εντολές του, αλλά είτε από περιέργεια, είτε από αδυναμία, είτε από... Θα τις παρακούμε τις εντολές του Θεού. Μοιάσαμε του παππού μας, του προπάπου μας, του Αδάμ και της προγιαγιάς μας, της Εύας. Έχουμε λοιπόν αυτή μέσα στην DNA του, θα λέγαμε, ο άνθρωπος, υπάρχει αυτή η έμφυτη περιέργεια, θα λέγαμε. να και η αμφιβολία στο λόγο του Θεού, που πολλές φορές μας λέει ο Κύριος. Πολλές φορές δημιουργείται αμφιβολία και βλέπουμε εδώ πώς έρχεται η αμφιβολία. Έτσι δεν είναι? Ήρθε, ενώ μια χαρά ήταν η πρωτόπλαστη, μια χαρά ήταν, ήρθε ο Όφης, ο πονηρός, ο διάβολος με τη μορφή του φιδιού, το οποίο ήταν πολύ φρόνιμο ζώο, λέει, και λέει, πράγματι ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο? Όχι, καλέ, λέει. Κανένα δέντρο. Ποιος το είπε αυτά? Α, έτσι νόμιζα. Και είναι το πρώτο λάθος, αδερφοί αγαπητοί, που κάνει ο άνθρωπος. Το να απαντήσει στην εισήγηση του πονηρού. Έρχεται ο πονηρός πολλές φορές μέσα στο μυαλό μας με πολλούς τρόπους. Και πιάνουμε διάλογο. Έτσι, χωρίς να το αντιληφθούμε. Και να σας πω το εξής, ποτέ δεν έρχεται ευθέως. Ποτέ. Ούτε θα έρθει ποτέ ευθέως. Διότι όταν έρθει ευθέως, ευθέως τον αντιμετωπίζεις και εσύ. Τις πιο πολλές φορές θα έρθει σαν διαλογισμό δικό σου. Ότι εσύ το είπες. Ότι εσύ το σκέφτηκες. Ότι εσύ το φαντάστηκες. Και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο πονηρός έχει κάνει να το φανταστείς, να το σκεφτείς, να το πεις. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε, γιατί έρχεται σαν να είναι... τώρα εδώ βλέπετε σαν να είναι το φίδι, το φρονιμότερο ζώο. Δεν φάνηκε ότι είναι ο πονηρός. Δεν φαίνεται, μετασχηματίζεται και τι παίρνει? Παίρνει την εικόνα του φιδιού, παίρνει την εικόνα της αδυναμίας σου, την εικόνα της επιθυμίας σου, την εικόνα του πάθους σου. Και νομίζει ότι εσύ είναι. Μετασχηματίζεται σε αυτή την εικόνα. Και σου κάνει την εισήγηση και νομίζει ότι εσύ είσαι. Δεν είναι όμως, πρέπει δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, έτσι δεν είναι? Ό,τι σκέψη και να έρθει, είπαμε όμως και στο μάθημα με την εγκράτεια που είχαμε πει, ότι αν είχε εγκράτεια η Εύα και ο Αδάμ, δεν θα την είχαν πατήσει έτσι τόσο εύκολα. Απούν είναι τρώμε από όλα, αλλά καλά τα λες και εσύ. Αλλά κάτσε να ρωτήσουμε τον Κύριο, το απόγευμα έρχεται. Αφού είναι σταθερός το ραντεβού του, δεν μας άφησε ούτε ένα απόγευμα χωρίς την παρουσία του. Δεν γίνεται ούτε μια μέρα χωρίς να έρθει να μας μιλήσει. Δεν πέρασε ούτε μια μέρα χωρίς να μας απαντήσει τι τον ερωτήσαμε. Δεν συμβαίνει σε εμάς, αδερφοί? Δεν ερχόμαστε εδώ κάθε μέρα και κάθε μέρα μας μιλάει? Κάθε μέρα δεν μας απαντάει? Περίμενε λίγο, κρατήσου. Το απόγευμα που θα έρθει ο Κύριος θα τον ρωτήσουμε. Θα πούμε, γιατί εμείς, Κύριε, γιατί μας είπες να μην το τρώμε από αυτό? Γιατί μας είπες αυτή την εντολή? Τι εντολή είναι αυτή που μας έδωσε παράξενη, Κύριε? Δεν την καταλαβαίνουμε. Εδώ μας λέει ο Κύριος Σόφης ότι θα γίνουμε σαν εσένα. Φοβάσαι εμάς, Κύριε. Βλέπετε τι ωραία αδερφή είχα πει. Και ο Κύριος κάθε βράδυ ήταν πιστός στο ραντεβού του, κάθε απόγευμα. Σκότανε στο λαό του. Ποτέ δεν άφησε ο Κύριος το λαό του μόνο. Τα δημιουργήματά του, τα παιδιά του, να τους αφήσει μόνους. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, όμως δεν κάνανε έτσι. Α, τώρα καταλάβαμε γιατί ο Θεός μας είπε όχι εδώ. Βλέπετε, πλανήθηκαν, τώρα το καταλάβαμε. Πόσο εύκολα μπορεί να πλανηθεί ο άνθρωπος όταν εμπιστευτεί τον εαυτό του. Όταν εμπιστευτεί τη σοφία του. Όταν εμπιστευτεί τη συγγύηση του πονηρού. Πόσο εύκολα μπορεί να πλανηθεί? Πάρα πολύ εύκολα πλανιέται ο άνθρωπος. Πάρα πολύ εύκολα. Α, τώρα το καταλάβαμε και δεν το έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Και πράγματι, σαν να έχεις δίκιο. Σαν να έχεις δίκιο. Μας είπε ο Θεός ότι θα γίνουμε να μην φάμε, γιατί φαίνεται δεν θέλει να γίνουμε σαν αυτόν. Δεν μας αγαπάει πολύ ο Θεός. Δεν σε αγαπάει πολύ. Αν με αγαπούσε ο Θεός, θα επέτρεπε τέτοιες δοκιμασίες? Βλέπετε τώρα τις εισηγήσεις, Αν με αγαπούσε ο Θεός, θα είχα τέτοια προβλήματα? Αν ο Κύριος ήταν μαζί μου, θα είχα αυτό το μεγάλο σταυρό? Πολύ, πολύ δύσκολες ερωτήσεις, θα λέγαμε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πού ο Κύριος υποσχέθηκε ότι αν είναι μαζί μας δεν θα έχουμε σταυρό? Έτσι δεν είναι? Ίσα ίσα λέει, θα σηκώνεις κάθε μέρα το σταυρό σου και θα με ακολουθείς. Επομένως, άμα έχεις σταυρό, μην στενοχωριέσαι. Δεν πάει να πει ότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σου. Μπορούμε να πούμε και το αντίθετο, ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, δεν εμπιστεύτηκαν τους εαυτούς τους και τις εισηγήσεις και τις σκέψεις τους και τις φαντασίες τους και τις εισηγήσεις του εχθρού.
και την πατήσανε εδώ πάνω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, αδερφοί. Ο λόγος του Θεού λέει: άπεχε τη σοφία σου. Μη φαντάζεσαι εαυτόν σοφόν. Άπεχε τη σοφία σου. Μακριά από τη σκέψη σου, μακριά από την κριτική σου ικανότητα. Μακριά, διότι αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Θεός μας έδωσε την ευθυκρισία, αλλά έχουμε αμαυρωθεί, θα λέγαμε, έχουμε αλλοιωθεί εξαιτίας της αμαρτίας, της καταγωγής μας, της αδαμιαίας κτλ. Έχουμε αμαυρωθεί και δεν έχουμε ορθή κρίση, ορθή κρισία. Δεν μπορούμε να δούμε καλά. Δεν βλέπουμε καλά. Και εμπιστευόμαστε μόνο τον Κύριο. Κανέναν άλλον, ναι. Λέμε, αφού το λέει ο Κύριος, έτσι θα είναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά αφού το λέει ο Κύριος, έτσι πρέπει να κάνω. Μα γιατί το κάνετε εσείς αυτό έτσι? Γιατί το λέει ο Κύριος. Και ότι είπα να πει, τι σημασία έχει αυτό, τι συμβολή γι' αυτό? Δεν ξέρω. Είναι ανάγκη να ξέρουμε. Μας κάλεσε ο Θεός να λύσουμε το λόγο του ή να το πράξουμε? Μας κάλεσε ο Θεός να ξέρουμε τα πάντα? Τίποτα να μην ξέρετε, λέει. Εσείς αρκεί να πειθαρχείτε. Αρκεί να υπακούετε σε αυτό που σας λέγω χωρίς κριτική διάθεση. Που δεν έχει παραλογισμούς ο Θεός, δεν λέει τέτοια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι. Αφού το λέει ο Κύριος, έτσι θα γίνει. Ξέρετε, ένα παράδειγμα ενός ζευγαριού, πραγματικά πολύ ωραίο παράδειγμα, μου το λέει ο εγγονός της εκεί. Η γυναίκα ήταν τελείως αγράμματη. Η σύζυγος. Ο σύζυγος κάτι ήξερε. Πενταράδες και της σχολαρχείου, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Τι φάρμακα παίρνεις, της λέγα της γιαγιάς, δεν ξέρω, ό,τι μου δίνει ο άντρας μου. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, λέει, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Πόσα χάπια παίρνεις, λέει, όσο μου δίνει ο άντρας μου. Περίεργα πράγματα. Δηλαδή, ούτε ξέρεις τι παίρνεις, ούτε πόσο παίρνεις, ούτε πώς τα λένε. Μα γιατί? Και άμα σου δώσει πιο πολλά, άμα μου τα δώσει ο άντρας μου, εγώ θα τα πάρω. Ό,τι μου δώσει ο άντρας μου. Και άμα μια μέρα δεν σε δώσει, ξέρει ο άντρας μου. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Αυτή η γυναίκα πρώτον είχε πίστη στο λόγο που λέει να ακούνε οι γυναίκες τους άντρες τους. Προσέξτε. Κατά πάντα. Κατά πάντα. Περίεργα πράγματα. Ευτυχώς που η γυναίκα ήταν αφελέστατη και ο Κύριος την ευλόγησε. 100 χρόνο πήγε. Λοιπόν, πρώτα είχε μία πίστη μες στην καρδιά της, στον άντρα της. Τι πίστη ήταν αυτή? Ότι ο άντρας της την αγαπάει και ότι ποτέ δεν θα της κάνει κακό και ότι ποτέ δεν θα της δώσει κάτι που θα την πειράξει. Καταλάβατε? Η πίστη αυτή η δική μας είναι προς το Θεό, ότι ποτέ δεν θέλει το κακό μας. Τι να κάνω? Ό,τι μου πει ο Κύριος. Πώς να το κάνω? Όπως το πει ο Κύριος. Μα και γιατί? Και άμα πεθάνεις, όπως το λέει, ο Κύριος ξέρει. Και άμα σου βγει σε κακό, ο Κύριος γνωρίζει. Εγώ τον Κύριο πιστεύω, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Άμα ήξερα, θα σας έλεγα, αλλά επειδή δεν ξέρω τίποτα, ό,τι μου πει ο Κύριος μου. Πρώτα αυτό αποδεικνύει ότι έχω θάψει το δικό μου θέλημα, ότι εμπιστεύομαι το Θεό και ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και ποτέ δεν θέλει το κακό μου. 100 χρόνων και ο παππούς, 100 χρόνων και η γιαγιά να έχουν ζωή. Και εμείς που τα ξέρουμε από όξο και ανακατοντά, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα φραγίλ. Τι είναι αυτό? Στεντόν. Αυτό είναι ταβόρ. 5. Όχι, να πάρεις τον 8. Τα ξέρουμε όλα, τα τεινάζουμε νωρίς. Η γιαγιά τίποτα δεν ήξερε, μια χαρά. Εμπιστεύτηκε τον κύριό της, τον άντρα της. Λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε εδώ λοιπόν, δεν εμπιστεύτηκαν τη φωνή του κυρίου. Εμπιστεύτηκαν άλλες φωνές. Άλλες εισηγήσεις. Εδώ βέβαια το θέμα μας δεν είναι αυτό ακριβώς, παρόλο που μπλέξαμε αρκετά. Είναι η μετάνοια, θα δούμε εδώ. Έγινε αυτή η πτώση, αδελφοί αγαπητοί, έτσι δεν είναι? Έφαγαν, ανοίχθησαν οι ομφαλμοί εφωτέρων και τι είδανε? Ότι γίνανε θεοί. Είδανε τη γύμνια τους. Να λοιπόν τι ψέμα πως ήρθε. Ανοίχθηκαν τα μάτια τους και τι να δουν? Αντί να δουν ότι είναι θεοί, είδαν ότι είναι χώμα. Είδαν ότι είναι γυμνοί. Και έρχεται στο ραντεβού του ο Κύριος, αδερφοί, και τους κάλεσε ο Κύριος. Πού είσαι, Αδάμ? Κάθε μέρα με το που καταλαβαίνανε ότι έρχεται ο Κύριος, τρέχανε στην αγκαλιά του. Καλημέρα, καλησπέρα, ήταν απόγευμα. πως είσαι Κύριε, καλά εσείς πως είστε, μια χαρά πως τα περάσατε σήμερα, τι κάνατε, μια χαρά κουβενταρία. Στην παρουσία του Θεού, ωραία όλα. Εκείνη την ημέρα σου φτιάχνει ο Κύριος. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα, Κύριε. Και φοβήθηκα, γιατί είμαι γυμνός. Περίεργα πράγματα, διαφορετικά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν. Μια χαρά πάει ο άνθρωπος. Μια χαρά. Με τον Κύριο, με όλα. Κάποια στιγμή περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή του. Περίεργα πράγματα μπορεί. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, έτσι δεν είναι? Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Μα τώρα μια χαρά ήσουν. Τώρα τι έπαθες ξαφνικά? Και τακτικός και τακτική και όλα ωραία. Ξαφνικά κάτι έγινε. Εξαπατήθηκαν, αδερφοί, έτσι. Οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν. Και μπορούμε και εμείς να εξαπατηθούμε από άλλες φωνές. Από άλλες φωνές. Δεν σε αγαπάει ο άντρας σου, δεν σε αγαπάει η γυναίκα σου. Δεν σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν σε αγαπάνε οι γονείς σου. Εξαπατούνται οι άνθρωποι, είναι οι φωνές του πονηρού αυτές. Εξαπατήθηκαν οι άνθρωποι εδώ, αδερφοί, και γυμνώθηκαν. Τρέχει ο Κύριος βέβαια. Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα σε σένα να μην φας? Ποιος το φανέρωσε? Πώς το βλέπεις, αφού δεν τα βλέπεις αυτά? Αφού δεν τα βλέπεις. Ξαφνικά, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε τον αδερφό μας και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τα ελαττώματά του. Πω, αυτός, και δεν το έχω καταλάβει μέχρι τώρα πως είναι τόσο κακός. Δεν το έχει καταλάβει, δεν το έχω καταλάβει. Τώρα πώς το κατάλαβες? Πώς ανοίχτηκε τα μάτια σου και τώρα βλέπεις ότι ο αδερφός είναι κακός? Μέχρι τώρα τον έλεγες καλό. Πώς ανοίχτηκε τα μάτια σου και βλέπεις ότι είναι κακός? Ποιος σου τα άνοιξε τα μάτια? Ο κακός σου άνοιξε τα μάτια να δεις ότι ο αδερφός είναι κακός. Ο καλός αποκαλύεται να στο άνοιγε. Βλέπετε τι αποκαλύψεις εδώ γίνονται? Τους αποκάλυψε ότι είναι γυμνοί. Τους αποκαλύπτει του αλουνού. Και ξαφνικά βλέπεις τον αδερφό σου κακό. Και τον κριτικάρεις. Και την αδελφή σου, ας πούμε. Η αποκάλυψη δεν είναι από το Θεό αυτή. Ο πονηρός σου άνοιξε τα μάτια να τα δεις αυτά. Γιατί εξέπεσες της απλότητος και της πίστεως του Θεού που είχες. Της εμπιστοσύνης που είχες στο Θεό. Και αρχίζουμε να βλέπουμε τα λατώματα, τα λάθη, τις αδυναμίες και του αλλού τη γύμνια κατευθείαν. Και τη δική μας. Αν βλέπουμε τη δική μας είναι καλό. Γιατί λέει να αγοράσεις παρεμού. Αλλά τι κάνουμε τώρα? Βλέπουμε το αλουνού. Όπως θα δούμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, και είπε ο Αδάμ. Τον έλεγξε τον Αδάμ ο Κύριος, και είπε ο Αδάμ. Η φωνή του Θεού βέβαια ήταν προτρεπτική και παιδαγωγική. Δεν ήταν με την ελεγκτική, την κακή έννοια. Και είπε ο Αδάμ, μόλις του είπε, μήπως φάγατε από εκεί, λέει, η γυνή την οποία έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μου έδωκε από το δέντρο και έφαγα. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε τον Αδάμ αμέσως να αποτινάσει από πάνω του το φταίξιμο και να μην μετανοεί. Βλέπετε τι είναι τώρα εδώ? Αποτινάσει από πάνω του, δηλαδή ο άνθρωπος ψάχνει τα αίτια της πτώσης του να τα φορτώσει στον εξωτερικό περιβάλλον εκτός από τον εαυτό του. Στους γύρω. Ποιοι είμαστε εδώ? Εγώ, η Εύα, ο Θεός. Αδάμ, γιατί είμαι εγώ και εσείς οι δυο? Κανονίστε ποιος φταίει από τους δυο σας. Εγώ, όχι. Η γυνή που μου έδωκες. Εγώ είμαι μια χαρά. Εσύ με έκανες να είμαι έτσι. Σου ζήτησα εγώ, Κύριε, γυναίκα? Ήξερα εγώ ότι υπάρχουν γυναίκες? Εγώ δεν ήξερα. Γιατί μου έδωσες γυναίκα? Άρα κανονίστε τα. Εγώ είμαι μια χαρά, εσείς βρείτε τα. Αμέσως ο άνθρωπος, αδερφή, τι κάνει? Ρίχνει την αιτία της πτώσης του στον άλλον. Αμέσως. Εδώ είναι πραγματικά η έλλειψη μετανοίας. Αυτό φανερώνει ότι δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει μεταστροφή. Γι' αυτό και ελέγχει τι είναι η μετάνοια. Είναι η πλήρης μεταστροφή του ανθρώπου. Είναι η πλήρης αλλαγή στη σκέψη του ανθρώπου.
Είναι η πλήρης επιστροφή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε αλλαγή, αδερφοί αγαπητοί. Και δεν μπορεί να γίνει η μετάνοια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αν ο άνθρωπος δεν βλέπει τον εαυτό του για αιτία του κακού. Διότι από δικαιολογίες, από διάφορα πράγματα, γιατί ακόμη αδερφοί αγαπητοί σας πω το εξής, δεν έχει ο άνθρωπος επίγνωση της πτώσης του. Εδώ ο Αδάμ αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει καταλάβει, δεν έχει εννοήσει τι πάει να πει πτώση. Θα το καταλάβει σε λίγο που θα αποβληθεί του παραδείσου. Έτσι ο άνθρωπος που δεν έχει εννοήσει τι πάει να πει πτώση, δεν μπορεί και να μετανοήσει. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν. Αλλά τι λέει ο Κύριος, αδερφέ αγαπητή, λέει ο καθένας τα βάρη και το φταίξιμο να το παίρνει επάνω του. Αν φταίει ο άλλος, ο Κύριος με το Θεό θα διαδικαστεί. Δεν μπορώ να ρίξω στον άλλον το φταίξιμο το δικό μου ποτέ. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, αδερφέ αγαπητή, πραγματικά τον Αδάμ να γίνεται επιθετικός προς την γυναίκα του και προς το Θεό. Αυτό είναι η έλλειψη μετανοίας. Να γίνομαι όλο επιθετικός προς τον άλλον. Μπορεί να είναι ο αδελφός μου, η μάνα μου, ο σύζυγός μου, κτλ. Με ποιον είμαι κοντά. Γίνομαι επιθετικός προς αυτόν. Διότι θεωρώ ότι ο πλησίον μου φταίει για να είμαι εγώ εδώ. Δεν θεωρώ τη δική μου αδυναμία ως πτώση, αλλά θεωρώ τον άλλον, ναι. Οπότε καλώ τον άλλον σε μετάνοια. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ότι αυτό συμβαίνει διότι ο άνθρωπος θέλει να διατηρήσει την εικόνα του ατσαλάκωτη. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Και αυτό δεν φέρνει ευλογία. Ο κάθε ένας, ας πούμε, άνθρωπος έτσι που ζούμε εδώ θέλει να θεμελιώσει την ύπαρξή του μέσα στην κοινότητα την οποία βρισκόμαστε. Είτε μέσα στη μικρή κοινότητα που είναι η οικογένεια, είτε μέσα στη μεγάλη κοινότητα που είναι η εκκλησία, είτε μέσα στην κοινωνία. Δεν θέλει να αλλοιώσει την εικόνα του, θέλει να κρατήσει την εικόνα του ατσαλάκωτη και δεν έχει περιθώρια να μετανοήσει πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα μια γυναίκα η οποία είναι ξεφτύλα. Ξεφτυλίστηκε. Πώς ξεφτυλίστηκε? Πήγε στα πόδια του Χριστού και άρχισε να κλαίει. Και με τα δάκρυά της έπλαινε τα πόδια του Χριστού και με τις τρίχες της κεφαλής της το σπόγγιζε. Και αρχίζει να λέει τον Χριστό, πάρ' την από αυτή τη βρώμικη γυναίκα. Ξέρεις ποια είναι αυτή που σε αγγίζει? Τι είναι παλιό γυναίκα του δρόμου. Τι την αφήνεις και σε αγγίζει? Η γυναίκα αυτή, αδερφή αγαπητή, ξέρετε κάτι, στραπατσάρεσε την εικόνα της. Αλλά έγινε αυτή η ευλογία και όχι ο Σίμων, ο Φαρισαίος, Σίμων του λέει ο Κύριος, εισήλθα η συνοικία σου, φίλημα δεν με έδωκες. Αυτή δεν έπαπε, δεν μου έδωσε φίλημα στο πρόσωπο. Αυτή φυλάει τα πόδια μου. Είδωρ να πλύνω τα χέρια μου δεν μου έδωσες. Αυτή τα πόδια μου πλένει. Και όχι με νερό, με δάκρυα. Δια τούτο σου λέγω συγκεχωρημένη είναι αυτή. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, η γυναίκα αποδέχτηκε την πτώση της, αποδέχτηκε την κατάστασή της και τι έκανε? Έγινε ρεζίλ. Χάλασε η εικόνα της και στιγματίστηκε και όλοι λέγανε αυτή είναι μια πόρκη. Έτσι δεν λέγανε? Ανοίξε βρε λέει της και οποία είναι η γυνή που τον αγγίζει. Αλλά η γυναίκα αυτή πήρε τους επένους του Θεού και αποκαταστάθηκε στη βασιλεία των ουρανών. Αν η γυναίκα αυτή ήθελε να είναι ατσαλάκωτη, αυτό και τα λοιπά, τι λέτε καλέ εγώ? Εγώ είμαι το καλύτερο όνομα στην πόλη, ας πούμε. Θα έχανε τη βασιλεία των ουρανών, γιατί δεν θα ήθελε ποτέ να αλλοιωθεί και να στραπατσαριστεί, ας πούμε, αυτό που λέμε το image, ας πούμε, πώς να το πούμε. Καταλάβατε? Και η γυναίκα αυτή θα έμενε μετανόητη. Βλέπετε πως μας εμποδίζουν ορισμένα πράγματα καθημερινά, έτσι, να μετανοήσουμε και να πάρουμε ευλογία. Μας εμποδίζουν κάτι ανόητα πράγματα.
Βλέπετε, αυτό είναι πραγματική μετάνοια. Λοιπόν, βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ αρχίζει η Παλαιά Διαθήκη με την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Ξέρουμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι για να αναιρέσει, διορθώσει, γεμίσει την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ αρχίζει λοιπόν με την πτώση του ανθρώπου. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης πώς αρχίζει? Μετανοείτε, πέσατε, να η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα αρχίζει η αναστήλωση. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Μετανοείτε, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλεί λοιπόν τον Αδάμ, την πτώση, τον πεπτοκότα άνθρωπο, να μετανοήσει τώρα η Καινή Διαθήκη. Δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ, διότι τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο διπλανός, μαμά εγώ με καταλάβουν ότι κανονικά έπαινο, θα πει. Τώρα αν βρεθεί και κανένας κακός που ψάχνει αφορμή, αλλά κανονικά αν δείτε μια ψυχή να κλαίει μετανοημένη, αδερφοί αγαπητοί, τι θα πείτε? Άρωμα θα πούμε. Ευλογία μεγάλη θα γίνει. Εγώ κάπου που είχα πάει σε μια εκκλησία, πώς μου βάλε ο Κύριος έτσι στην καρδιά μου, έτσι τελειώσαμε και λέω, άμα είναι κάποιος που θέλει να κάνει μια καινούργια συνθήκη με τον Θεό, έπεσε και δεν πάει καλά και το αισθάνεται και τα λοιπά, να βγει μπροστά. Και βγήκανε τρεις ψυχές μπροστά. Και τι ευλογία έγινε στην εκκλησία, δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Όχι από μένα, από την κίνηση αυτή ευλογήθηκε όλη η εκκλησία. Ευλογήθηκε όλη η εκκλησία. Προφητείες, αυτά, αφού κουράστηκα όρθιος. Λέω και πήγανε να το κόψω. Τα λεφτά που του αφήσει, θα ξεπεραστούμε εδώ. Και λοιπόν, έχει αδυναμία εδώ τώρα ο Αδάμ μεγάλη να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν να έπεσε. Δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν, η μετάνοια είναι πραγματική αλλαγή και μεταστροφή του ανθρώπου, αδερφοί. Η μετάνοια δεν είναι εγκεφαλικό πράγμα, σκέψη και ιδέα και άποψη. Η μετάνοια είναι καρδιακή ενέργεια. Ο άνθρωπος που μετανοεί συντρίβεται, κλαίει και δεν τα ρίχνει σε κανέναν ποτέ, αλλά λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με, εγώ φταίω. Ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω κάτι. Ήταν ένας που καθόταν και μίλαγε για τον Χριστό, πολύ πράος. Πάρα πολύ πράος, πολύ άγιος άνθρωπος, πολύ ευλογημένος. Και βρέθηκε εκεί ένας, ας πούμε, πολύ κακεντρεχής άνθρωπος κτλ. Και τον ράπησε. Του έδωσε μια σφαλιάρα γερή. Και αυτός, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο άγιος, άρχισε να κλαίει και να γονατίσει. Είναι, συγχώρεσέ με, Κύριε, που με χτύπησε. Όλοι απόρρισαν, ναι. Δεν έλεγε συγχώρεσέ τον που με χτύπησε. Έλεγε, συγχώρεσέ με, Κύριε, που με χτύπησε. Εγώ φταίω. Κάτι θα του κοκάει. Κάτι θα είπα και τον πείραξε. Συγχώρεσέ με, Κύριε, που έκανε αυτόν τον άνθρωπο, τον προκάλεσα να κάνει αυτή την ενέργεια και αμάρτησε ενώπιον σου. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, καρδιές, καρδιές και καρδιές. Δεν πήγε να ρίξει το φταίξιμο σε εκείνον και να πει εσύ φταίς. Κύριε, δεν βαριέσαι, συγχώρεσέ τον. Εγώ έτσι είπα μια μέρα σε μια κυρία στο σούπερ μάρκετ που ήρθε και μέσπρωξε πολύ άσχημα και μέσπρωχνε με αυτό και πέρναγε περήφανη και αυτά. Όπως περνάει έτσι. Αλλά εγώ το είπα ειρωνικά. Πού να βρω ευλογία? Έχω ευλογία έτσι. Λοιπόν, όπως περνάει και αυτά, με σπρώχνει, με ποδοπατάει. Κορέα, λέω, συγγνώμη που με χτυπήσατε. Με κοιτάει και αυτή, κατάλαβε την ειρωνία μου, την κατάλαβε. Λέω, συγγνώμη που με χτυπήσατε. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο άνθρωπος έκλαιγε και έλεγε, συγγνώμη, Κύριε, που με χτύπησε. Συγχώρεσέ με. Εγώ θα φταίω για να μου συμπεριφερθεί έτσι. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, να εννοούμε έτσι και να μην, ας πούμε, ενεργοποιούμε μέσα μας μηχανισμούς άμυνας ώστε να αποδείξουμε στον άλλον ότι φταίει εκείνος και όχι εμείς για την πτώση μας. Λοιπόν, η πραγματική μετάνοια φέρνει συντριβή καρδιάς. Πάει να πει, μετανοώ, δεν επαναλαμβάνω την πράξη την οποία έκανα, αλλά έχω σταματήσει να την κάνω. Διότι άμα θα δούμε στον Οσιέ, λέει οι πράξεις αυτών τους εμποδίζουν να επιστρέψουν. Κοιτάξτε το τι λέει στον Οσιέ. Γιατί άμα ο άνθρωπος συνεχίζει να κάνει τα ίδια, πάει να πει ότι έχει μετανιώσει εγκυκλοπαιδικά, δηλαδή όχι εγκεφαλικά, όχι καρδιακά. Και η μετάνοια είπαμε ότι είναι, λέει στο Ιώτα Δέλτα του Ιωσία, ας πούμε, Ισραήλ επίστρεψαν προς τον Κύριο τον Θεό σου, γιατί έπεσες για τις ανομίες σου. Έπεσες. Επίστρεψε όμως. Επιστρέφω πίσω στον Κύριο τον Θεό. Πέφτει ο άνθρωπος, έτσι. Επιστρέφω πάλι πίσω. Γιατί έπεσες για τις ανομίες σου. Πώς να επιστρέψω? Λάβε με αυτόν λόγους και επιστρέψετε προς τον Κύριο. Και πες, Κύριε, αφαίρεσον πάσαν την ανομία ημών και δέχτη τη μας ευμενός και θέλουμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων μας. Βλέπετε? Λέει, αφού έχει πτώσει, λάβε λόγους και έλα και πες το μου. Μην το κρύβεις όπως ο Αδάμ. Δεν φταίω εγώ. Είμαστε τρεις, εγώ δεν φταίω. Τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια? Βρείτε τα μεταξύ σας. Μόνο εγώ είμαι πάνω πάνω στο λάδι. Λοιπόν, τα ζευγάρια έχουν πρόβλημα εδώ πάνω κυρίως, πολλές φορές. Τα ζευγάρια, όλο ο άλλος φταίει. Και όλο εγώ κάνω κάτι. Ναι, αν εσύ όμως δεν μου έκανες αυτό, δεν θα το έκανα εγώ. Αυτό που κάνω εγώ είναι αιτία ο άλλος. Η αιτία είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Ποτέ έξω. Του Χριστού δεν του κάνανε, αδερφή? Έκανε κάτι που κακό, έκανε κάτι που δεν έπρεπε? Είπε ότι εσείς φταίτε που εγώ αμάρτησα? Αμάρτησε? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν φταίει ο άλλος, δεν το ξέρετε? Μα φταίει, ποτέ δεν φταίει. Μόνο εγώ. Αν φταίει άλλο κοινό, θα το βρει εκείνος με τον Θεό. Μόνο εγώ φταίω. Μην τα ρίχνουμε στους άλλους. Μα έγινα με το παιδί άνω κάτω μια μέρα. Άνω κάτω. Μου λέει η γυναίκα μου, μα έχει κάνει και έτσι. Τι να μην κάνω έτσι? Οπ, η ανακλαστική αντίδραση εμένα. Δεν το βλέπεις? Του είπα εκείνο, του είπα το άλλο, του είπα το άλλο, του είπα το άλλο. Δεν φταίει το παιδί που εγώ έγινε έτσι. Όχι η οργή και ο θυμός που έχω μέσα μου. Που απλά το παιδί το χρησιμοποιήσει ο Θεός για να μου αποδείξει ότι οργίζομαι. Τι ήταν το παιδί? Ένα εργαλείο. Το έκανε ο Θεός έτσι για να μου αποδείξει ότι εγώ δεν είμαι εντάξει. Άμα το δούμε κάτω, θα του πω, έλα εδώ αδερφέ. Συγγνώμη. Του είπα να κάνει αυτό, δεν το έκανε. Χαμηλούς βαθμούς μου έφερε από το σχολείο. Την ώρα που έπρεπε να κοιμηθεί, έπαιζε. Την ώρα που έπρεπε να τρώει, βγήκε έξω. Άργησε το βράδυ να γυρίσει, του είπα, έλα στις 12, ήρθε στις 14. Αυτό, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Φταίω εγώ? Όχι, αδερφέ, δεν φταίς εσύ. Αμέσως εγώ αποκαταστάθηκα. Λέω κι εγώ. Μα φυσικά φταίω εγώ. Και μόνο εγώ και κανένας άλλος. Η υποκρισία στο μεγαλείο. Να ρίξουμε στον άλλον το φταίξιμο να πούμε. Δεν υπάρχει ευλογία έτσι. Το παιδί φταίει. Το παιδί φταίει που εγώ οργίστηκα. Άμα δεν είχα εγώ οργή μέσα μου, θα οργιζόμουν. Έτσι δεν γίνεται? Άμα δεν είχα εγώ το πάθος του θυμού μέσα μου, θα θύμωνα. Απλά τι έγινε? Η κατάσταση αυτή μου αποκάλυψε το πάθος μου. Μου αποκάλυψε την έλλειψή μου. Μου αποκάλυψε το λάθος μου. Όχι ότι φταίει το παιδί που εγώ θυμώνω. Είμαι θυμωσέρος και θυμώνω. Καταλάβατε? Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν χρειάζεται να γινόμαστε επιθετικοί προς τους άλλους, έτσι δεν είναι? Γιατί πραγματικά δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνο εμείς. Και εμείς που αδυνατούμε να αποδεχθούμε την πεσμένη μας εικόνα και φύση και τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. Τα ζευγάρια έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όλο η γυναίκα μας φταίει. Όλο η γυναίκα μας φταίει. Όλο ο άντρας μας φταίει. Και οι οικογένειες γενικά δεν το τηρούν αυτό, να βλέπει ο καθένας τα δικά του πτέσματα. Δεν το τηρούνε. Είμαστε πάρα πολλοί δηλαδή. Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε επίστρεψον. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε εδώ, στον Οσιέ πάλι, ο οποίος λέει πολύ ωραία πράγματα, λέει το εξής. Στο 15 εδάφιο του Ζήτα κεφαλαίου, στην 804 σελίδα, και εγώ επέδευσα αυτούς. Κοιτάξτε, λέτε τώρα την παιδεία του Θεού που έρχεται για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Λέει, και εγώ επέδευσα αυτούς ενώ ενίσχυσα τους βραχίωνας αυτών.
Αυτοί όμως διαλογίζονται πονηρά εναντίον μου. Επιστρέφουσιν, αλλά όχι στον ύψιστο. Κοιτάξτε τώρα μια επιστροφή που μπορεί να συμβεί. Εγώ τους ενίσχυσα, λέει, τους βραχίωνες, τους έδωσα δύναμη. Αλλά δεν με εκπεκαλέστηκαν την καρδία αυτών, αλλά ολόλιζον επί τα σκλήνας αυτών, βασανίζονται διασύτων καίνων και στασιάζουσαι εναντίον μου. Γιατί, Κύριε, ολογίζουν για εσύ το καίνο. Φτωχήναμε, δεν έχουμε να φάμε, τόσες δυσκολίες, σαν προβλήματα. Γιατί, Κύριε. Και εγώ τους επέδευσα, επίτηδες τα έκανα αυτά, έφερα στη ζωή τους αυτές τις δυσκολίες. Γιατί, για να διαλογιστούν στις καρδιές τους και να με φωνάξουν. Και αυτοί επιστρέψανε, αλλά όχι στον ύψιστο. Πάμε στο Βάλ. Πάλι τα ίδια. Επιστρέφουν, αλλά όχι στον ύψιστο. Δηλαδή, επιστρέφει ο άνθρωπος, αλλά όχι στο ορθό πάλι. Επιστρέφει στην δική του καρδιά, στη δική του σκέψη. Ναι, μεν δεν το ξανακάνω, αλλά εγώ γνωρίζω. Δεν επιστρέφει στον ύψιστο έτσι. Έχει μια λάθος επιστροφή. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και λάθος η επιστροφή και έγινε ως τόξος στρεβλών, στραβά πράγματα δηλαδή. Η άρχοντα αυτών θέλω σου πέσει ανοφέατε την αφθάδεια τη γλώσση αυτών. Τούτο θελήστε όνειδο εν τη γη τη. Βλέπετε λοιπόν, δημιουργείται μια αφθάδεια στον άνθρωπο που δεν επιστρέφει πραγματικά και κανονικά. Ο άνθρωπο που δεν επιστρέφει είναι σε μεγάλη πλάνη. Είναι σε πάρα πολύ μεγάλη πλάνη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι λέει. Εγώ εγνώρισα τον Εφραήμ και ο Ισραήλ δεν ήταν κεκριμένο απ' εμού, διότι τώρα πορνεύει Εφραήμ και εμιάνθει ο Ισραήλ. Ήταν η πνευματική πορνεία, θα λέγαμε έτσι. Δεν αφήνουν συν αυτούς οι πράξεις αυτών να επιστρέψουν συν στον Θεόν αυτών. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι κάνανε, ενώ λέγανε είμαστε δικοί σου, πηγαίνανε στο Βάλ και θυσιάζανε. Πηγαίνανε στην Αστάρτη και θυσιάζανε. Πηγαίνανε στους Ασσύριους για να βρουν παρηγοριά. Πηγαίνανε στην Αίγυπτο για να βρουν υποστήριξη. Καταλάβατε. Λοιπόν, και οι πράξεις τους δεν τους αφήνουν για να επιστρέψουν σε αυτόν. Άμα συνεχίζεις την ίδια πράξη, δεν σε αφήνει η πράξη να επιστρέψεις προς τον Κύριο. Έτσι δεν είναι. Το αφήνω και επιστρέφω προς τον Κύριο. Και εκεί που γίνεται, λέει, καταδυναστεύτη ο Εφραήμ, καταδυναστεύτη, και θέλω υπάγει, λέει, θέλω επιστρέψεις στον τόπο μου, εως σου γνωρίσω το έγκλημα αυτόν και ζητήσω το πρόσωπό μου. Βλέπετε, έρχεται ο Κύριος τώρα τι κάνει. Σε αφήνει μέχρι να κατανοήσεις το λάθος σου, να δεις το λάθος σου και τι να κάνεις. Θα γνωρίσεις το έγκλημά σου και θα ζητήσεις το πρόσωπο του Κυρίου. Και εν τη θλίψη αυτών θέλω συνορθρίσει προς εμέ. Μόλις δηλαδή θα στριμώξεις τις θλίψεις και θα καταλάβετε, όχι απλά θα έρθετε κοντά μου, θα ορθρίσετε προς εμέ. Δηλαδή πρωί-πρωί, με το που θα έρθει 5 ώρες κοντά να προσευχηθώ, να βρω το πρόσωπο του Κυρίου. Καταλάβατε, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και λέει στο σίγμα κεφάλαιο καταληκτικά τώρα ο ΟΣΥΕ, έλθετε και σε επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Ελάτε λοιπόν τώρα να επιστρέψουμε με μετάνοια προς τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η μετάνοια, αδελφοί αγαπητοί, στη ζωή του χριστιανού. Χωρίς τη μετάνοια δηλαδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάθε μέρα μετανοούμε για πολλά. Κάθε μέρα μετανοούμε για τα λόγια μας. Κάθε μέρα μετανοούμε για τις πράξεις μας. Κάθε μέρα μετανοούμε για τις παραλήψεις μας. Κάθε μέρα μετανοούμε για τις ενοχές μας. Η μετάνοια, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι απλά μία ενοχή που αισθάνομαι, έτσι, για το κακό που έκανα, για το λάθος, για την αμαρτία, για την πτώση. Δεν είναι μία ενοχή απλά. Η μετάνοια έχει την έννοια της επιστροφής και της προόδου. Αλλιώς δεν θα είχε. Δεν θα τη λέγανε μετάνοια, θα τη λέγανε ενοχή. Δεν μένεις στην ενοχή και στην πτώση, αλλά έχεις πρόοδο και επιστροφή και πρόοδο και αύξηση μετά. Η μετάνοια αυτό δίνει. Διότι ο Κύριος λέει, τον άνθρωπο που μετανοεί, τον αποδέχεται αμέσως. Έλθετε και ας διδικαστόμενοι, λέγει ο Κύριος στον Ισαΐα. Έτσι. Εάν λοιπόν οι αμαρτίες σας, στο τρίτο κεφάλαιο, νομίζω το λέει στον Ισαΐα. Λοιπόν, όχι εσύ, τι λέω εγώ, στο πρώτο. Λέει, έλθετε τώρα και διδικαστόμενοι, λέγει ο Κύριος. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλω σου γίνει λευκέ ως χιόν. Εάν είναι ερυθρέως κόκκινον, θέλω σου γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταβαγωθεί υπό μαχαίρες, διότι το στόμα του Κύριου ελάχιστο. Βλέπετε τι ωραία. Δηλαδή ο Κύριος δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι σε πτώση. Η μετάνοια έχει την έννοια της ελπίδος μέσα στην καρδιά. Ότι με αποδέχεται πάλι ο Χριστός. Με καλεί πάλι κοντά του. Κοίταξε ο Πέτρος τι έκανε.
τον αρνήθηκε τον Κύριο. Έτσι. Τι έκανε ο Πέτρος? Πράγματα που δεν έχουν κάνει πολλοί εκατομμύρια χριστιανοί. Ήταν καλύτεροι από τον Πέτρο. Έτσι δεν είναι? Τους λέγανε αρνήσε τον Χριστό. Όχι, στα λιοντάρια, στα λιοντάρια. Καλύτεροι από τον Πέτρο. Του Πέτρου του λένε, το ξέρεις τον Χριστό? Ανάθεμα και τον ξέρω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ω, αναθεμάτιζε τον εαυτό του. Στους άλλους του λέγανε, το ξέρεις τον Χριστό? Βεβαίως. Τον αρνήσε? Όχι. Στα λιοντάρια, στα λιοντάρια. Εκατομμύρια χριστιανοί καλύτεροι από τον Πέτρο. Ο Κύριος ποιον ετοίμησε? Τον τίμησε τον Πέτρο, ναι ή όχι? Γιατί? Διότι η μετάνοιά του ήταν σωστή και επικοδομητική μετάνοια. Δεν έριξε στο Θεό κακία. Σου λέει, με έλεγξε ο Κύριος γιατί με αγαπάει και με θέλει κοντά του πάλι. Καταλάβατε? Μετάνιωσε ο Πέτρος πραγματικά και αληθινά, και ο Θεός τον άνθρωπο που μετανοεί πραγματικά και αληθινά τον αγαπάει πάρα πολύ. Διότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει από τις πλάνες αυτού και να ζήσει. Εχμαλωτιζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά μέσα στα δικά μας τα λάθη, μέσα στα δικά μας τα σφάλματα, και δυσκολευόμαστε πολλές φορές να επιστρέψουμε. Πείθουμε τους εαυτούς μας ότι φταίει ο άλλος και δεν έχουμε εμείς καμιά ανάγκη. Πείθουμε τους εαυτούς μας γι' αυτό. Η συνείδησή μας είναι αναπαυμένη. Η συνείδηση τι λέει? Μην κατέβεις στην Αίγυπτο, αλλά έρχονται οι Ασσύριοι, λέει, και τι κάνουν οι Ασσύριοι, οι διαλογισμοί αυτοί? Εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο στην Αίγυπτο. Και εκεί που ήλπιζαν, ο Εφραήμ λέει εδώ στον Ισαΐα, που ήλπιζε, είναι ως περιστερά δελεζωμένη και επικαλείται την Αίγυπτο. Εκεί που ήλπιζε, εκεί εχμαλωτίστηκε. Δηλαδή κάθε το άνθρωπος μόνος του διαλογίζεται, σκέφτεται, τα βρίσκει με τον εαυτό του, πορώνει τη συνείδησή του. Εγώ είμαι εντάξει, δεν φταίω καθόλου, είμαι εντάξει, εγώ έχω μετανοήσει, είμαι μια χαρά, αλληλούια δόξα. Και πού η συντριβή, το κλάμα, η επιστροφή? Τα λάβατε? Η αληθινή μετάνοια, αδελφοί αγαπητοί, να σας πω κάτι, είναι ένα από τα ευεργετικότερα μέσα που χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία μας. Ξέρετε τι κάνει η αληθινή μετάνοια? Μας φέρνει σε τέτοια ταπείνωση που ο Θεός δεν μπορεί να μας αρνηθεί την είσοδο στον ουρανό. Καταλάβατε? Γιατί μας φέρνει σε τόσο πολύ μεγάλη ταπείνωση που ο Θεός χαίρεται μετά στην ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξες. Αν εγώ κρατήσω τον εαυτό μου ντούρο και δεν μπορεί να έφτεξα, να έσφαλα και στη συνείδησή μου και τους διαλογισμούς μου και τα λοιπά, τα έχω τακτοποιήσει όλα, τα έχω φορτώσει. 10 κιλά εσύ, 17 εσύ, 20 κιλά φτάσεις εσύ, 37 εσύ, πόσα μένε, 99. Α, μένει ένα κιλό, τι να το κάνω? Δεν βαριέσαι, φταίω κι εγώ ένα κιλό στο 100. Καταλάβατε? Φταίει ο γείτονας, ο αδερφός, η αδερφή, το παιδί, η γυναίκα. 99% ένα κιλό, πού να το ρίξω, πού να το ρίξω? Να χάλω ένα παιδί, μόνο δύο έχω. Άλλο, τώρα πού να το ρίξω? Ας το κρατήσω εγώ. Ένα κιλό για μένα και 99 για τους άλλους. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να μην πούμε 100% εμείς άντε γιατί το παρακάναμε, πια παραγιάσαμε. Ας πούμε το 99% εμείς και 1% οι άλλοι. Αφού δεν μπορούμε να το πάρουμε 100% απάνω μας. Αλλά ας πάρουμε το πολύ επάνω μας, αδερφοί. Αυτό είναι η αληθινή μετάνοια, να μας αξιώσει ο Θεός, αδερφοί. Θα δούμε και άλλα περιστατικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα της μετάνοιας. Ευχαριστούμε τον Κύριο και της επιστροφής κοντά στο Θεό. Είναι ευεργετική, ας πούμε, ενέργεια του Θεού η μετάνοια για μας, γιατί μας φέρνει σε ταπείνωση, μας φέρνει σε συντριβή ενώπιον του Κυρίου και παίρνουμε έπαινο από το Θεό, αδερφοί. Και η μετάνοια είναι, πώς να σας το πω, είναι άρωμα για τον ουρανό. Άρωμα. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου την ημέρα? Έως επτάκης. Ουχή σας λέγω, έως 77. Αν πέσει ο αδερφός σου 7 φορές και 7 φορές την ημέρα, μετανιώσει και γυρίσει και σου πει συγγνώμη. Και τις 7 θα τον συγχωρέσεις. Βλέπετε τι ωραία είναι η μετάνοια, αδερφή αγαπητή. Υπάρχει ευλογία μεγάλη. Βέβαια, λέει μια παροιμία και είναι αληθινή. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, έχασε ο γάιδαρος τη γνώμη. Αυτό το λένε για ποιους? Για αυτούς που με ελαφρότητα μεταχειρίζονται το συγγνώμη για λόγους καθημερινής τρυφής, ας πούμε, στην καθημερινή ζωή, στο καθημερινό περπάτημα. Συγγνώμη, σε ξενύχια, συγγνώμη για. Δεν με νοιάζει που σου βγάλω τα νύχια και σου σπάσε τα πόδια. Πήγαινε στο νοσοκομείο, άμα θες. Καταλάβατε? Είναι το συγγνώμη το επιπόλαιο, το καθημερινό. Αυτό που λέγαμε που δεν μας αρέσει αυτή η ευγένεια, η ψευτοευγένεια,
αλλά το συγγνώμη το πραγματικό και να κοιτάξω να σε αποκαταστήσω αν σε έβλεψα κάπου. Αμήν, αδελφοί. Κύριε, να μας ευλογήσει.